wata digdama kaleessa kabajame kan ole guyyaa baqattoota addunyaa sababeeffachuudhaan baqattoota oromoo moora adda addaaf keessa akkasumas kan liibiyaa fi masrii keessa jiran haasofsiisnee kutaa jalqabaa kaleessa dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Jaalanneen dhimma kanarratti kanneen biroo haasofsiistee qabdi kutaa lammataatiif inni xumuraa kunooti.
Daangaa biyya Sudaan kibbaatti dhiyoo kan ta'e mooraan baqattoota akaakuma Keeniyaa keessatti argama. Haala achi keessa jiru baqataa tokko gaafadheen ture akkas jedha.
Jireenyi baay'ee ulfaata wanti duraan namaa kennamaa turellee amma baay'ee xiqqaadha. Xiqqeenya isaarraa yommuu wanti isaan namaa kenna waan akkamittiin gaatii baay'ee jireenya ulfaataadha. Duraan illee wayyaa qaba ture taawwatuma daawwataati waan hundumtuu xiqqaachaa dhufe amma wanti isaan namaa kennan ji'atti waan kiiloo sadii nama tokkoof kennamaa zayitii liitira tokkoon guutuu kan ji'aaf kennamu baay'ee rakkisaadha jireenyi laftana. Isin gaasayyuu kan kennamu isin gaafi darbii immoo waan akka. Kikkii asaraa kana kennu baasunuu baay'ee xiqqaadha waanuma shilingii keenyaa 200-300 baasuu miti. Baqattoonni kan Itoophiyaa jiru Somaalee, South Sudan, Ugaandaa, Koongoo, Ruwaandaa fa'aa jira. Burundiin illee baay'eedha. Kaampiin dhibii tokko kan baname jira kalaboo jedhani. Manni isaan ijaaranii namaa kennan lafisaa kamalee waan oofuma isaan ijaaran keessa jiraachuun ulfaata. Namni gaafuma isaatiif tattaafatee mana waa xiqqoo wayyaa qabu ijaarratee keessa jiraata. Malee kan isaan namaa kennan baay'ee gaggabaabsuudha. Gammoo jiree qaba.
Mooraa sana keessa dubartootaa fi ijoolleen baay'eedha.
Dubartoonni dhiira caaluun oolan baay'eedha. Namoonni abbaa manaa fi haadha manaa maatiin hedduu jiraanuu maatii qaba.
Gama kaaniin mooraa Sudaan keessaa kan kutaa gaadaarii firra haala keessa jiran gaafadheera.
Magaalaan baqataa lamalee akka baqataatti hin jirru mooraan kun irra jiruu fi dubbatti fudhatanii kanii waraqaa abbaa biyyummaa qaba. Yeroo inni dubbisnu warri mahaanis yeroo dhufanii biiziidha. Yeroo qabnu hin deemina jedhu lammata deebi'anii dhufanii kuma lamaaf fudhatanii jiru naannoo kana. Erga dhufee mooraa kana seenee pirootekshinii dhimma baqataa hin argine ijaanu. Seeraan ta'anii baqataa kana haasofsiisanii waan irraa dhiyoonna ta'an hin qaban. Kana keessatti raashinni hin jiru yoo kana moorichi maddaan koodanii kan waggaa tokko sarara seenanii kan jajjaa sarara seenanii ji'a tokkotti itti gaafatamaa mana tokko keessaati maqaa nam tokko hiini horii umulaa biyya kanaa 38 kennanii eegasii wanti hojjetamu hin jiru yoo dhukkubsallee faawilii yookaan riferaaliin hin jiru yoo riferaaliin barreeffamu immoo ijaasiin isin keessaa jedhu achitti horii barbaada kun hunduu rakkina hedduudha.
Nyaata faasiniin kennanii.
Kennan warran midura ture qataaruma irraa ta'anii akka baadiyyaa ta'anii horii dheeraa qabanii lafa qonnaa qabanii isaanuma ajjiin qixxee jallee qixxee isaanirraati harkarraa afaanitti ji'a furtuu hojjetamti yoo baay'atee keessa shan jinja argannaa ishee lumaan ofirran irraa waan hafee waan biraan hin jiru. Isaanni hin gurgurama warra koree uummataatu ijaaja bitaniitu danii dhiyeessaniitu gurguru namatti cubbuttasiin galeedha. Yeroo lafa kana geenyee gara keessaa miliyoonni bishaan kana duwwaadha bishaan kana rakkina hin qabu. Mirga dhala namaa kan hordofu hamma ammaatti waggaa 17 qaba eegee naannoo kana dhufuu dhiisee sakkatiifa irratti itoo argannee yaada keenya bal'inaan itti kennee barbaanna. Gammada immoo mooraa kana keessaa yoo baane waraqaa eenyummaa fi hayyama sochii jirkeen namaa turellee amma fuudhanii akka tokko taasisanii daawwarri wajjin akka baqattummaatti jirru kun yoo ka'anii wajjin naqinaa yaamnee garaa jennu isaan bakka barbaadan kan hiikeefu nuti nufuufi jechuudha yoo waraqaa jawaabaatiin raadiin argannudha.
Afrikaa kibbaa keessatti baqattoonni sababa jibbiinsa lammiiwwan alaan miidhaan nurra ga'aa jira jechuun baatii darbee qabanii waajjira tokkummaa mootummootaa duratti akka gara biyya sadaffaatti isaan dabarsaniif gaafataa jiran. Hawaasa baqattoota Oromoo Afrikaa kibbaa keessatti ittaanaatti gaafatamaa akka ta'an Abdurrahman Muusaa gaaffii baqattoonni dhiyeessan irratti jijjiiramni argame jiraa jedhee gaafadheera.
Lakki waan fooyyee hin qabu amma ittiyyuu ammaa ta'ee sadarkaa siyaasaatti sadarkaa organaayizdi ta'etti deemaa jira malee wanni inni fooyyee hin jiru. Fakkeenyaaf qaamni biraa mootummaarraa walaba kan fakkaatu kan baqattoota biyya kana keessa jiran argisiisuu fi warri biyya kana keessatti dhufanii walumaa gaafatan kun hojii keenya nurraa fudhatanii karaa adda addaatiin lafa nutti dhiphisanii waraqaa seeraatiin alatti biyya kana keessa jiraatu mana yaalaa deemanii immoo qoricha uummanni keenya argachuu qabu daangaa baleessitu baay'achuudhaan nu harkatti dhiphisu. Kanaaf isaan kun jiraachuu hin qabanii yoo dhabame warri seeraan alatti biyya kana keessa jiraatu nurraa bahu qabaa jedhanii mana irra deemanii suuqii irra deemanii waraqaa keessa biyyanii akka nama jechuudha. Balbalarra deemanii gaafatu. Yoo ragaa kanaan hin arganne immoo si taanu, si tumu, si ajjeessu nama baay'eetu ji'a lama sadeen kana keessatti harka isaaniitti ture jira. Haala hamaatu jira jechuudha. Kan ammoo mootummaan afaaniin dura dhaabbannaa haalli akkasii waan ta'u qabu miti seeraan ala hojjettanii jireenyi dubbata yaarratti lafarratti immoo waan guddaa pirootektii godhamuun qabu jechuudha uummata kana.
Addi Afrikaa irraa gara Yemenitti ennaa dabarru harmeen tokko haala mooraa baqasaa keessaa akkas jechuun naa ibsaniiru.
Wallaahi rakkinni nuti keessa jirru rakkina jajjabaadha. Nama mana hidhaa jiruuf hinumaatu tokko jechuudha. Rakkinni keenya guddaan maan kanaasitti bakka kanatti dhiibtee deemtee itti waa funaannachuuf dandeessu. Magaalaa qabattee deemuun dandeessu. Bakka kana rakkinni nuukan namaa gahaan qabnu manni yaalaa gahaan hin jiru. Akkasumatti aduu eessa awwaalaa jirra waata ilmaan jala maraataa jiran dubartiin kudeedamtee yaa ilmoo wajjii sadeemte ilmoo sanii rakkinarra gahaa dubartiin bakka kanatti rakkinnii fi ciccimaadha. Bara diigaman lataa wallatoo biyya teenya deebuu ka dandeenyu taate asitti akkanatti wayi gubannaa bara jira kana. Namni bishaan qabbanaa'aa malee hin jiraatu bishaan qabbanaa'aa sana hin arkannu. Akkuma qabbanootu takka ta'e ilmaan keenyaa wajjii hafuura itti baafannu yoo arkanne ni ta'e namaa nuti hin feene nuti.
Dhaggeeffatoota keenyaa kanumaan hin kanarraaf jedhe xumuraa nagaatti an jaallannee gammadaati.